Onko se näistä pöntöistä lähtenyt joskus luontoharrastus vai?
Joo, mä oon ollut linnuista kiinnostunut ihan pikkupojasta. Piirtelin lintuja, selasin lintukirjaa ja ihastelin niiden lintujen värikkyyttä ja hienoja muotoja. Mutta erityisesti mä olin silloin pienenä jo kiinnostunut petolinnuista. Ja mun lintukirjassa ne oli erityisen taitavasti taiteilija piirtänyt. Ja ne näytti niin hienolta, että niitä mä halusin nähdä. Ja niitä mä myös jo silloin tarhalaisena ollessani piirtelin niitä petolintuja. Ja niistä olin aina kiinnostunut. Ja isä vei minua luontoon sitten ja sanoi, että lähdetäänpä katsomaan, näkyykö haukkoja. Ja siinä kuitenkin meni monta vuotta ennen kuin sitten se kipinä tavallaan syttyi ihan kunnolla harrastukseksi. Että se tapahtui tuossa vasta sitten 12-13-vuotiaana, kun alettiin ihan kunnolla etsimään maastosta petolintujen pesäpaikkoja, rakentamaan pönttöjä pöllöille ja seuraamaan niiden elämää sitten vuosittain. Ja siitä lähtien sitä on sitten tullut tehty, että 18-vuotiaana sain rengastusluvan petolinnuille ja olen sitten niistä rengastanut niistä omista pöntöistä.
Sä oot sitten monenlaisissa erityyppisissä metsissä kävellyt pönttöhommissa.
Kyllä, monenlaisissa, mutta toisaalta on myös huomannut, että ne pöllötkin useimmiten löytyy sieltä ihan tietyn tyyppisistä metsistä kaikkein parhaiten, että niitä pönttöjä sijoitellessa kannattaa miettiä, että mikä se on se kullekin pöllölajille tai sitten pesiä etsiessä kullekin haukkalajille kaikkein mieluisin elinympäristö. Että silloin ihan alkuvaiheessa niin törmättiin eräällä hiihtoretkellä soidintavaan varpuspöllöön. Ja osoittautui, että tuolla Oulun seudulla se varpuspöllön elinympäristö oli semmoinen mahdollisimman luonnontilainen vanha kuusi sekametsä, jossa oli haapoja, kolopuita sitten pesimäpaikoksi varpuspöllölle. Ja niitä etsimällä me sitten löydettiin niitä varpuspöllöjä myöskin lisää. Ja ruvettiin sitten rakentamaan niille pönttöjä ja sijoittamaan niitä tämmöisiin sopiviin metsiin. Ja saatiin sitten lopulta se varpuspöllö niihin pönttöihin asettumaan. Ja tänä päivänä meillä on niitä varpuspöllön pönttöjä sitten jo yli 200. Ja niissä pesi joka vuosi varpuspöllöjä. Että se on varpuspöllön pöllöistä niin kuin niitä lempilajeja.
Pieni ja pippurinen, tiukka kaveri, tuima ilme.
Kyllä, ja nimenomaan just tämän varpuspöllön ja kanahaukan ja muidenkin isojen haukkojen elinympäristö, tämmöinen vanha kuusikko, niin se on ihan sieltä alusta lähtien niin ollut mulle semmoinen lempimetsätyyppi. Mielellään jos siellä vielä joku purovirtaa, metsäpurovirtaa ja haavat havisee siellä, suuret haavat, josta löytyy luonnonkoloja ja monenlaisia yllätyksiä paljastuu sitten retkeilijälle, niin ne on ihan semmoisia lempipaikkoja, mutta valitettavasti niin ne on käynyt aina vaan harvinaisemmiksi semmoiset iäkkäät ikikuusikot ja haavikot.
Tuosta saa aika hyvin kiinni tuosta puron solinasta, siis hyvin pieni puro, mutta siitä kuuluu kuitenkin ääni, sitä reunustaa todennäköisesti sammaleet, voi olla jäkälää ja luppua vähän puiden oksilla, siellä on siis miellyttävä tuoksu, siellä on miellyttävä vihreä värimaailma ja siellä on tämmöinen, siellä on henki.
Kyllä, semmoinen raikas henki, viileä hellepäivänäkin monesti liikkua siellä. Ja koskaan ei tiedä, mitä tulee vastaan. Se yllätyksellisyys on siellä semmoisessa vanhassa kuusikossa se yksi tekijä, miksi siellä on niin kiva astella, että löytää monenlaista mielenkiintoista aina joka reissulla.
Mutta mille petolinnuille se metsä, jos sitten taas suosiollinen, niin kun sanoit, että joutuu vähän miettimään, että minkä pöntön laittaa tai tekolavan mihin.
No esimerkiksi sinulle avomaapesijoille, suohaukoille tai sitten tuulihaukalle. Jos laittaa tuulihaukalle pöntö, niin se täytyy olla avomaan keskellä tai reunassa. Jalohaukat ei useinkaan sinne synkimpään kuusikkoon pesi. Mutta nämä metsähaukat, hiirihaukat, mehiläishaukat, kanahaukat, niin löytyy sieltä usein sieltä synkimmästä kuusikosta ja monesti vielä sen kuusikon suurimmasta kuusesta pesimästä.
Varmaan vähän typerä kysymys, mutta sullekin on todennäköisesti käynyt niin, että oot mennyt muutaman vuoden tauon jälkeen semmoiseen lempimaiseman metsään ja kun tulee paikalle, niin sitä metsää ei tosiaan enää ole. Kuinka tyrmistyttävää se on?
Kyllä, monesti on tapahtunut sillä tavalla, että joka kerta se tuntuu yhtä pahalta tietenkin, mutta toisaalta on huomannut, että jos sitä metsää on jäänyt jonkun verran, niin usein ne linnutkin, jotka siellä metsässä on elänyt, niin pystyy siihen sopeutumaan, että kun ihan koko metsä ei ole hävinnyt, että pohjantikka, kanahaukan naapuriin usein hakkaa sitten uuden pesäkolon siihen jääneeseen metsään, ja sitten kanahaukka, vanha pariskunta, niin hyväksyy vielä sen hakkuureunaan jääneen pesälinnansa, risulinnansa. Mutta sen on myös huomannut, että sitten kun se vanha pariskunta sitten häviää, niin uusi ei enää hyväksykään sitä hakkuulle jäänyttä, vaan se täytyy se pesä rakentaa sinne kuusikon suojaan. Mutta kyllähän tänä päivänä se on totta, että metsiä uudistetaan ja metsä muuttuu, maisema muuttuu. Ja valitettavasti niitä vanhoja kuusikoita, niitä ei ihan tuosta vaan synny, että niiden harvinaistuminen on tosiasia.
Niin se on aika pitkä juttu sitten, kun tuommoinen metsä kaadetaan, niin sitä mitataan niin kuin parhaimmillaan tai pahimmillaan sadoissa vuosissa.
Että. Niin, valitettavasti se sillä tavalla, että omana elinaikana siihen ei enää sitten semmoista hienoa ikikuusikkoa, haavikkoa sitten pääse kasvamaan. Ja nyt myöhemmin niin paljolti mun retkeily onkin sitten siirtynyt tuonne niin kuin suoympäristöön, koska se luonnontilainen suo tavallaan on myöskin semmoinen ikiaikainen ympäristö. Ja jos sitä ei ole ojitettu, niin se on säilynyt muuttumattomana jopa tuhansia vuosia. Ja se muuttumattomuus ja se on semmoinen iäisyys, tämmöinen aspekti, tavallaan tämmöinen niin kuin jatkumo, kauas historia, niin se kiehtoo siinä suossa. Että se on pysynyt semmoisena samanlaisena kauan aikaa.
No onko sun kotiympäristössä, Liminganlahden ympäristöissä, siis tällaisia soita jäljellä paljon?
No Oulu on mun kotikaupunki ja Pohjois-Pohjanmaa on Suomen soisinta seutua, että siinä mielessä asun hyvällä alueella. Retkeilyympäristöjä on edelleenkin tarjolla, luonnontilaisia sellaisia. Mutta kyllä siis soitakin häviää, niitä käytetään turpeen nostoon ja moni hieno suo on tälläkin seudulla vuosikymmenten mittaan hävinnyt, mutta onneksi on vielä jäljellä niitä soita ja ehkä niitä tänä päivänä jollain tavalla paremmin osataan myöskin arvostaa, että suolla on sitä muutakin arvoa kuin pelkästään se turpeen arvo.
Mutta se mikä on huomattu, että soilla niin linnusto on vähentynyt myös voimakkaasti, että kahlaajalinnusto varsinkin, että vaikka se aika hyvännäköinenkin suo ja tuntuisi, että se on olisi nimenomaan se samanlainen suo, mikä on ollut 1000 vuotta sitten tai 1000 vuotta siinä, niin miksei siellä ole kahlaajia samalla?
Joo, se on mielenkiintoinen kysymys, että mihin on hävinnyt suokukot ja monet muut kahlaajat. Suomen yleisin kahlaajalirokin on taantunut ja monilla kahlaajilla on samanlainen suuntaus, että alaspäin on mennyt. Ilmeisesti jotakin syitä löytyy tuolta muuttomatkan varrelta ja talvehtimisalueelta, että ihmistoiminta on todennäköisesti lisääntynyt siellä Afrikan rannikoilla, Aasian rannikoilla ja ne alueet ei ole enää sitten niin soveliaita kahlaajien talvehtimiseen, mutta onhan Suomessa myöskin suopinta-ala pienentynyt, varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa, että jonkun verran sillä varmasti on vaikutusta ollut asiaan.
Soita ja kuusimetsiä. Se on nyt selvää, että niistä pidät, mutta nyt ollaan tässä lähes Posio rajalla. Ollaan tämmöisessä suht karussa mäntykangasympäristössä ja täällä on myös tehty hakkuita aika lailla. Ja tuossa 10 metrin päässä on ohuessa männyssä on harmaa puinen pönttö ja siellä mahdollisesti voisi olla lapintiainen. Sun pitäisi nostaa nyt tämäkin metsätyyppi sitten tietyttyyn arvoon.
Kyllä, siis Pohjois-Suomessahan tämmöiset kuivat mäntykankaat on yksi tyypillisimpiä metsätyyppejä. Niiden asukas lapintiainen on semmoinen lintu, joka minua kiehtoo. Se on helppo saada pönttöön pesimään, kun laittaa pöntön tämmöiselle kuivalle mäntykankaalle. Toki lapintiainen on harvinaistunut, että täällä Posion Kuusamon seudulla niin tätä lapintiaista ei ole enää niin helppo saada pesimään sinne, minne pöntön sijoittaa. Mutta tällä paikalla viime kesänä oli pariskunta ja lapintiainen on hyvin pesäpaikka uskollinen, että todennäköisyys, että me nyt löydetään lapintiainen tästä, niin on ihan hyvä. Voidaan katsoa, mitä tuolla pöntössä on ja jos ei ole lapintiainen, niin kenties joku muu. Nämä pöntön tarkastuskierroksetkin on minusta lintuharrastajana hirveän mukavia, kun ei koskaan hirveän tarkkaan voi sanoa, että mitä sieltä tulee vastaan ja aina on yllätys tiedossa, kun menee kattoon pönttöön.
Mennäänkö katsoa? Tässä ei kukaan varoittele, on rauhallista, tuuli vähän on yltynyt, mutta siellä näkyy jotain tavaraa muuten sisällä. Nyt sä raavit vähän.
Joo, vähän
kukaan,
koputellaan, ettei lintu säikähä niin pahasti.
Pöntössä on siis metallisuoja, ettei tikka pääse, mutta tikka on kyllä naputellut ja etuseinä on halki. Jäkälää kasvaa katoilla, eli vanha pönttö. Mitäs näkyy?
Tässä näyttää olevan kirjosiepon pesä ja muninta on käynnissä. Kaksi munaa. Kaksi munaa siellä on, että sinnehän kirjosiepolle tulee se 5-7 munaa yleensä.
Eli lapintehdas on nyt vaihtanut maisemaa sitten.
No kyllä, tässä pöntössä, mutta ei ollut, mutta katsotaan, meillä on aina samalla paikalla lapintehdas tarjolla 2 tai 3 pönttöä, just sen takia, että myös ne naapurit, muut lintulajit mahtuisi pesimään niissä. Niin katsotaan vielä se varapönttö, että olisiko siinä asukas. Jätetään kirjosepo pesintä sinne jatkumaan.
Nyt lähestytään seuraavaa pönttöä ja tää on taas yhtä jännittävää kuin vähän niin kuin kalaverkkoja nostaa.
Kyllä, joo. Katsotaanpa onko lapintiainen asettunut tänne. Rapsutetaan vähän, että kop kop ollaan tulossa katsomaan. No näyttää olevan vaan viimevuotinen pesän pohja, eli lapintiaispari on siirtynyt johonkin toiseen paikkaan tänä vuonna pesimään. Tai sitten talven aikana jompikumpi vanhoista linnuista on menehtynyt. Lapintiaisellakin kuolleisuus on ihan semmoinen kohtalaisen suuri talvisaikaan, kun se on pieni lintu. Toki selviytyy talvesta paremmin kuin monet muut tiaiset, mutta pohjois ei hyvin sopeutunut, mutta siitä huolimatta niin pesäpaikkoja joka vuosi aina autioituukin. Ja
siitä se, vaan tyhjennyspuuri.
Kyllä, seuraavaa vuotta varten niin putsataan nuo vanha pesä tuolta viimevuotinen pesä pois. Koska näissä pöntöissä ei lintu pysty pesimään kovin monta kertaa ennen kuin se tulee ihan täyteen niistä pesäaineksista. Ja sitten se ei mahu siellä enää uutta pesää rakentamaan. Linnuthan haluaa joka vuosi tuoda puhtaat pesäainekset sinne.
Hyvin pöllyä.
Joo, itse asiassa tämä on jännä piirre lapintiaisella, että se pesämateriaali muuttuu semmoiseksi pölyksi. Ja mä uskon, että se on yksi sopeuma myöskin siihen, että sehän pesii, se ei itse kaiva yleensä välttämättä sitä koloa, vaan hyvin usein pesii täällä vanhoissa tikan koloissa. Ja jos se pesämateriaali lapintiaisella olisi semmoinen, että se täyttäisi hyvin nopeasti sen tikan kolon, niin ei se voi sitä samaa koloa käyttää kovin monta kertaa, mutta kun tämä pesämateriaali on tämmöistä pöllyävää, niin se pystyy ehkä vähän useammin sitten pesimään siihen samaan koloon. Eli tämä on tämmöistä ihan hienoa pölyä. Ja joskus jopa niin kuin, kun katsoo vanhaa lapintiaisen pesäpönttöä, niin se pesämateriaali, pesä on ikään kuin hävinnyt sieltä ihan itsestään. Että ei välttämättä tarvitse puhdistaa itse sitä. Että mä uskon, että se on yksi sopeuma tähän, että se käyttää näitä vanhoja käpytikan koloja pesäpaikkoon ja pystyy sen pesän rakenteenkin tekemään semmoiseksi, että se niin kuin auttaa pesimään samassa kolossa monta kertaa.